Escucha Afrika.
Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 4 kamili usiku. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa jina langu ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili ambayo unayapata kupitia washirika wetu wa radio zikiwemo Mitume Radio 89.7 Kitale Kenya, TKFM ya Tanga Tanzania, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, taarifa tulizokukusanyia hivi sasa ni kwamba wakati Kenya inafanya kampeni ya pamoja inaomulika wafanyakazi wa matatu katika vita dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia kwenye sekta ya uchukuzi wa umma, nini kinachoelezwa?
Ufai kuvuruta mwanamke kwa gari na kumlazimisha akaweze kuingia kwa gari si vizuri na ifai, kwa sababu wakati mwingine ndio ukiangalia na vile naangazia mfumo dume na dhulma na tasubi ya kiume, wanaume huwa hawavuruti na wanaume wenzao kuingia ama kushikwa kwa njia isiyofaa.
Katika taarifa nyingine, mamlaka nchini Nigeria inasema shambulizi la anga la kijeshi lililowalenga magaidi katika jimbo la kaskazini la Kaduna limewaua raia.
Haya yote unayapata katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika VOA Swahili yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zinasomwa hapa na Eid Ligongo.
Israel Jumatatu imewataka watu wanaoishi mji wa pili kwa ukubwa katika ukanda wa Gaza kuhama, huku wanajeshi wa Israel wakianzisha mashambulizi mapya ya anga na kuzidisha mashambulizi yao ya ardhini kuwalenga wanamgambo wa Hamas. Jeshi la Israel liliwaambia watu wa vitongoji vilivyoko upande wa kaskazini mashariki mwa Khan Younis kuondoka kwa usalama wao, likiwaeleza kwenda maeneo ya ndani zaidi kusini. Picha zilionyesha moshi ukitanda kwenye majengo ya mji huo ambayo yalikuwa yameharibiwa kabisa na mashambulizi ya Israel, huku watu wakiwa wamebeba maiti zikiwa zimefunikwa na mablanketi. Jeshi la Israel limesema lilishambulia mamia ya maeneo ya Gaza Jumatatu na kupanua operesheni zake za ardhini mpaka maeneo yote ya sehemu hiyo nyembamba pembeni na bahari ya Mediterranean. Msemaji wa serikali aliwaambia waandishi wa habari kwamba wanakaribia kukamilisha operesheni hiyo kaskazini mwa Gaza. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameelezea wasiwasi wake kuhusu kuanza tena kwa mapigano kati ya Israel na Hamas, ikijumuisha ufyatuaji wa roketi wa Hamas kwa Israel na kuongezwa kwa mashambulizi ya anga ya operesheni za kijeshi na ardhini za Israel katika eneo la kusini mwa ukanda wa Gaza. Umoja wa Mataifa unaendelea kuviomba vikosi vya Israel kuepuka hatua zaidi zitakazozidisha hali ya janga la kibinadamu huko Gaza na kuwaepusha raia na mateso zaidi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amesema katika taarifa yake, ameongeza kusema raia ikiwa pamoja na wafanyakazi wa afya, waandishi wa habari na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na miundombinu ya kiraia lazima ilindwe wakati wote. Guterres alitoa wito kwa pande zote kuheshimu wajibu wao chini ya sheria ya kimataifa ya kibinadamu na kusisitiza wito wake wa kusitisha mapigano. Mahakama moja nchini Ghana imemhukumu raia wa China kifungo cha kwa kosa la uchimbaji haramu wa dhahabu katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Wakili wake amesema Jumatatu ikimalizika kesi ambayo ilianza mwaka 2017 na kutoa mwanga juu ya kuhusika kwa China katika shughuli hiyo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mahakama katika mji mkuu Accra ilimhukumu Aisha Huang kifungo cha miaka 4.5 jela na faini ya dola 4,000 kwa kuendesha operesheni haramu ya uchimbaji madini. Wakili wa Huang, Hopi Agboado, aliliambia shirika la habari la Reuters. Huang, ambaye hakuweza kupatikana kwa ajili ya kutoa maoni, awali alikana mashtaka kwamba hana hatia, lakini alibadili maelezo yake kuwa na hatia wakati kesi hiyo ikiendelea. Agboado alisema aliomba mahakama kumtoza faini na kumfukuza nchini humo badala ya kumpatia kifungo. Yeye na Huang bado wanafikiria kama watakata rufaa au la, alieleza. Ghana, ambao ni mzalishaji wa dhahabu, mafuta na kakao, inakabiliwa na janga la uchimbaji haramu wa madini, huku raia wa China wakituhumiwa kuongoza baadhi ya operesheni ambazo zimeharibu maeneo makubwa ya misitu, maji machafu na wakati mwingine kuingilia makubaliano ya wachimbaji wakubwa. Mdhibiti wa kakao wa Ghana, Cocoa Board, aliliambia shirika la habari la Reuters mwezi Septemba kwamba karibu tani 150,000 za kakao zilipotea kutokana na magendo na uchimbaji haramu wa dhahabu inayojulikana kwa jina la mtaani kukusanya na kuuza kwenye mashamba katika msimu wa mwaka 2022 na mwaka 2023. Huang alijulikana kama malkia wa kukusanya na kuuza katika vyombo vya habari vya Ghana. Raia kadhaa wa China walifikishwa mahakamani kwa kesi kama hizo nchini Ghana hapo mwaka 2021 na mwaka 2022.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Marekani inazidi kupungukiwa na fedha na wakati kuisaidia Ukraine katika kukabiliana na uvamizi wa Russia. Mkurugenzi wa ofisi ya usimamizi na bajeti Shalanda Young alionya katika barua aliyomwandikia spika wa bunge Republican Mike Johnson na viongozi wengine wa bunge. Young anasema katika barua hiyo kwamba kufikia mwisho wa mwaka huo Marekani haitakuwa tena na fedha za kutuma silaha na msaada kwa Ukraine. Haitaweza kuendelea kupigana, Young amesema kuhusu Ukraine, akielezea kuwa Marekani tayari imeishiwa pesa za kuendelea na uchumi wa Ukraine. Mwezi Oktoba, utawala wa Biden uliliomba bunge karibu dola bilioni 106 kufadhili mpango madhubuti wa Ukraine, Israel na usalama wa mipaka ya Marekani. Ufadhili wa Ukraine umekuwa na utata wa kisiasa, huku baadhi wa bunge wanaoegemea mrengo wa kulia katika bunge linalodhibitiwa kidogo na chama cha Republican. Na Iran na Cuba Jumatatu zilikubaliana kuimarisha uhusiano na kusimama pamoja dhidi ya vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Kinachoweza kupunguza vikwazo ni kubadilishana uwezo kati ya nchi hizo mbili, Rais wa Iran Ibrahim Raisi alisema katika taarifa ya pamoja na mwenzake wa Cuba, Rais Miguel Diaz-Canel. Cuba imekuwa chini ya vikwazo vya Marekani tangu mwaka 1962 na imejumuishwa katika orodha ya Marekani ya nchi zinazounga mkono ugaidi kama Iran, ambayo pia iko chini ya vikwazo vikali vinavyohusishwa hasa na mpango wake wa nyuklia. Kuna dhamira kubwa kati ya nchi hizi mbili kuendelea za uhusiano, Raisi amesema, akiongeza kuwa sifa ya pamoja ya nchi hizo mbili ni kwamba zote zinasimama dhidi ya mfumo wa kutawala. Rais Diaz-Canel, ambaye aliwasili Teherani Jumapili baada ya kushiriki mkutano wa hali ya hewa wa COP28 Dubai, alishukuru Iran kwa kuwaunga mkono.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Tukiendelea na ripoti zetu, mamlaka ya Nigeria ilisema Jumatatu kuwa shambulizi la anga la kijeshi lililowalenga magaidi katika jimbo la kaskazini la Kaduna lilipiga kijiji kimoja na kuwaua raia katika eneo hilo. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti ya Timothy Obiezu kutoka Abuja.
Maafisa wa Wizara ya Usalama wa Ndani na Mambo ya Ndani ya Jimbo la Kaduna wamethibitisha tukio hilo baada ya mkutano wa dharura wa usalama siku ya Jumatatu. Maafisa wanasema kwamba ndege hiyo ya kijeshi ilikuwa katika operesheni ya kawaida ya kupambana na operesheni za ugaidi wakati iliposhambulia kijiji cha Tudun katika jimbo hilo na kuwaua darzeni ya wakazi siku ya Jumapili. Waathirika walikusanyika kuadhimisha sherehe ya Maulid, siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad, usiku huo wakati tukio hilo lilipotokea. Maafisa hawakutoa maelezo zaidi kuhusu vifo, lakini vyombo vya habari nchini humo vimeripoti kwamba watu wasiopungua 30 waliuawa na wengine kadhaa wanatibiwa hospitali. Serikali ya jimbo hilo imesema Jumatatu kuwa shughuli za utafutaji na uokoaji bado zinaendelea. Msaidizi wa vyombo vya habari kwa kamishna wa usalama wa jimbo la Kaduna, Mike Mnubi, alizungumza na VOA kwa njia ya simu.
Taarifa rasmi ni ile inayotolewa na chanzo pekee cha mamlaka kwa sasa, kwani hakuna idadi iliyochapishwa au kutolewa kutoka kwa serikali ya jimbo la Kaduna. Kwa hiyo nadhani ni salama kwenda na taarifa hiyo. Sijui vyanzo vyake vingine vya habari vinapata wapi idadi hiyo.
Serikali ya jimbo la Kaduna imetuma salamu za rambirambi kwa familia zilizoathiriwa, lakini sio mara ya kwanza kwa shambulizi la anga la kijeshi kuua raia nchini Nigeria katika mwaka huu. Mwezi Januari, shambulio la anga lilipiga makazi madogo katika jimbo la Nasarawa karibu na Abuja na kuua watu 39 na kujeruhi wengine 6. Vifo vya raia wakati wa operesheni za kijeshi katika siku za nyuma vilizua mjadala kuhusu operesheni kama hizo pamoja na uwajibikaji wa vita nchini Nigeria. Nigeria imekuwa ikipambana kumaliza uasi wa Kiislamu uliodumu kwa miaka 14 kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na kuyazuia makundi yenye silaha yanayojulikana kama majambazi yasienee katika majimbo ya kaskazini magharibi na kati. Kaduna ni moja ya majimbo nchini Nigeria yaliyoathiriwa na kazi za magenge ya utekaji nyara yanayodai fidia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukiendelea na habari zetu za dunia ni kwamba shirika la utangazaji la umma la Canada CBC Jumatatu limetangaza kupunguza wafanyakazi 600 sawa na 10% ya wafanyakazi wake kutokana na kukabiliwa na changamoto za kifedha baada ya kushuka kwa mapato ya matangazo ya televisheni na ushindani wa vyombo vya habari vya kidijitali. CBC imesema duru ya kwanza ya kupunguzwa kwa wafanyakazi itaanza hivi karibuni na nyingine zitafuata katika kipindi cha miezi 12 ijayo. CBC na Radio Canada haziko salama kutokana na msukosuko unaoikabili tasnia ya habari ya Canada. Rais na mkurugenzi mtendaji Catherine Taiti walisema katika taarifa. Jumla ya ajira 250 za CBC zitapunguzwa, kundi la mtandao la Kiingereza na nyingine 250 za Radio ya Canada, idhaa ya Kifaransa, mafundi na wafanyakazi wengine wa usaidizi wanaojumuisha kazi 100 za mwisho pia zitapunguzwa. Na polisi mjini Berlin, Ujerumani, Jumatatu wameanza kuchunguza tukio la uchomaji moto katika ofisi ya kundi la upinzani la Iran. Wanachama wa kundi hilo waliona moto kwenye dirisha la jengo katika wilaya ya Schmargendorf ya Berlin majira ya saa 8 na dakika 15 usiku na walifanikiwa kuuzima kabla ya moto kuenea ndani. Polisi wamesema katika taarifa hakuna aliyejeruhiwa na uchunguzi wa polisi ulikuwa ukiendelea. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi au kusema ni nani aliyehusika. Kundi la upinzani la Iran, Baraza la Kitaifa la Upinzani la Iran, lilidai kwamba washambuliaji wenye uhusiano na Iran na serikali yake walianza shambulizi hilo kwa kurusha vifaa vya moto kuelekea katika jengo hilo. NCRI ni tawi la kisiasa la Mujahideen Khalq ambalo linachukuliwa kama taasisi ya kigaidi na Iran na liliwahi kuchukuliwa hivyo na Marekani hadi ilipofutwa mwaka 2012.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, matangazo ambayo pia unayasikia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika redio zetu shirika zilizopo katika eneo la Afrika Mashariki na Kati na kwingineko. Katika ripoti nyingine inaelezwa kwamba Kenya inafanya kampeni ya pamoja barabarani katika vita dhidi ya unyanyasaji wa kijinsia katika sekta ya uchukuzi wa umma. Kampeni hii inaendelea hadi Disemba 10 ikiangazia wafanyakazi wa matatu na waendesha bodaboda ili kuelimisha kuhusu ukatili wa kijinsia na sheria kuhusu makosa yao. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayeripoti ifuatayo.
Kampeni hii ya pamoja inayohusisha shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu, tume ya kitaifa ya jinsia na usawa, shirika la ushirikiano wa kimataifa la Japan JICA, mamlaka ya usafiri na sekta ya bodaboda nchini Kenya. Katika kampeni hii inalenga kutoa elimu ifaayo kwa madereva, makondakta, makanga, waendesha bodaboda na wasafiri wengine kuwa sehemu ya udhibiti wa manyanyaso ya kijinsia kwa wasafiri na kuimarisha mazingira ya kazi na kuondoa matukio ya unyanyasaji, kushambuliwa na vitisho vilivyokithiri na vinavyoripotiwa na watumiaji wa magari ya usafiri wa umma. Mpango huu wa nchi nzima wa kukomesha ukatili wa kijinsia unatokana na juhudi za muda mrefu kutoka kwa washikadau na malalamisho wa watumiaji wa usafiri wa umma kukabili mienendo isiyofaa katika sekta ya usafiri wa umma nchini Kenya, na unalenga kuhamasisha wadau wa usafiri wa umma juu ya kuzuia na kukabiliana na aina mbalimbali za ukatili unaoenea katika vyombo vya usafiri wa umma, ikiwa ni pamoja na ukatili wa kimwili, unyanyasaji wa kijinsia, matusi na ukiukwaji mwingine unaoathiri utu na ustawi wa hasa wanawake na wasichana. Licha ya kuwapo kwa sheria inayotoa adhabu isiyopungua miaka 10 kwenye jela kwa wanaoendeleza manyanyaso ya kijinsia, wadau wanaeleza kwa umuhimu wa uhamasishaji wa umma na ushirikishwaji wa jamii hasa kwa watumiaji wa usafiri wa umma ni mwanzo mzuri wa kuondoa visa hivyo na umma kufahamu sheria zilizopo. Aidha, zoezi hilo litakalolenga maeneo mengi nchini Kenya yanayotajwa kuwa vitovu vya utovu huo linalenga kubadilisha mazoea yanayoeneza unyanyasaji katika sekta ya usafiri kupitia mipango ya elimu ili kukumbatia usawa, heshima na kutotumia nguvu kwa wateja wa usafiri. Beritina Mkauganga, mtaalamu wa haki za kijinsia, anaeleza kuwa manyanyaso dhidi ya wanawake na wasichana katika magari ya umma yanaimarisha uvunjifu wa haki za kimsingi hasa usalama na utu, na ubaguzi utokanao na vitendo hivyo visivyofaa una athari ya muda mwingi kwa waathiriwa.
Wasiwasi wangu hata hivyo uko mwisho wa uhamasishaji ni kadri kuwa na mazungumzo juu ya wajibikaji na pia katika kuhakikisha kuwa kuna haki kwa waathiriwa wa ukiukaji.
Resho Mwikali, ambaye ni mtetezi wa haki za kijinsia vile vile, anaeleza kuwa kwa muda mrefu watumiaji wa magari ya umma wamelazimika kustahimili manyanyaso, lugha chafu yenye matusi na kuguswa-guswa ovyo, na hata kusukumwa wanapoabiri magari ya umma mikononi mwa makondakta na makanga.
Ufai kuvuruta mwanamke kwa gari na kumlazimisha akaweze kuingia kwa gari si vizuri na ifai, na wakati mwingi ni wanawake si tunashikwa na
sekta ya uchukuzi nchini Kenya imeibuka kuwa sehemu kuu ya unyanyasaji wa kijinsia. Kwa mfano, kulingana na utafiti wa mwaka 2021 wa wanawake na uchukuzi wa umma jijini Nairobi, 52% ya wanawake waliripoti kushuhudia unyanyasaji wa kijinsia wakitumia usafiri wa umma, huku 27.9% wakikumbana na unyanyasaji huo ana kwa ana. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Come on.
Na msikilizaji, mambo mazuri hayo unayapata ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tunaelekea kule nchini Tanzania ambapo tunafuatilia kwa karibu hali ya mafuriko iliyotokea katika mkoa wa Manyara kaskazini mwa Tanzania. Ni siku ya pili sasa huku hali ikielezwa sio shwari. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa habari wa kujitegemea Deo Kaji Makomba akiwa njiani kuelekea Hanang, na kwanza nikataka kujua hali iko vipi mpaka asubuhi ya leo na idadi ya vifo imefikia ngapi.
Mpaka asubuhi hii tunavyozungumza nao ni kwamba idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na janga hilo lililotokea ni takribani watu 49 na majeruhi 98. Lakini mpaka hivi sasa tukizungumza nao asubuhi ya leo, pengine idadi ya watu waliokufa yaweza kuongezeka, hasa kutokana na hali halisi ya athari iliyotokea katika eneo hilo la wilaya ya Hanang.
Lakini kuna taarifa kwamba kuna tume maalum imeundwa tayari imefika huko Hanang. Je, serikali imeeleza kwamba tume hii itatumia muda gani kufanya uchunguzi wake kujua sababu iliyopelekea mafuriko hayo au janga hili?
Kwa ujumla, kulingana na taarifa iliyotolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera bunge na uratibu Jenista Muhagama, ni kwamba ni kweli serikali imetuma wataalamu hao kwa ajili ya kuja kuchunguza katika mlima huo wa Hanang, ingawa hakuzungumza kwamba ni tume hii ama wataalamu hao waliotumwa kwenda kuchunguza hali hiyo watatumia muda gani. Kwa hiyo ni swala la kusubiri na kungoja ili tuweze kuona itachukua muda gani na watakuja na majibu gani, kwa sababu inavyozungumzwa na baadhi ya wakazi wa eneo lile wakizungumza na vyombo vya habari mbalimbali, namna ambavyo waliweza kushuhudia tukio hili, wanasema walisikia ni kama mungurumo kama ni wa gari chini ya ardhi, na ghafla wakaona tope likitiririka kutoka mlimani na hivyo kufunika moja ya kijiji ambacho kilikuwa kina wakazi wengi pale, lakini kiliweza kufunikwa. Na tayari watu mbalimbali wameanza kujitolea misaada ya kiutu ili kuweza kuwafaa wahanga wa janga hili mkamiti.
Je, misaada hii inatoka ndani ya nchi pekee au kuna nchi za jirani au mataifa ya kigeni ambayo yamechangia katika msaada huu?
Mpaka hivi sasa hakuna taarifa rasmi kwamba pengine kuna mataifa kutoka nje ya nchi ambayo yameweza kuchangia. Ni kusubiri na kuona, kwa sababu ni janga ambalo ni la kiutu. Bila shaka hata mataifa kutoka nchi jirani yanaweza kuweza kutoa msaada kwa namna moja ama nyingine, lakini kwa ujumla kabisa serikali imeonyesha jitihada za kupambana.
Ni Deo Kaji Makomba, mwandishi wa habari wa kujitegemea akiwa safarini Hanang huko nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington DC katika kipindi hiki cha Kumekucha. Na hivi sasa basi ninamkaribisha Id Ligongo anakusomea muktasari wa habari katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika.
Israeli Jumatatu imewataka watu wanaoishi mji wa pili kwa ukubwa katika ukanda wa Gaza kuhama, huku wanajeshi wa Israel wakianzisha mashambulizi mapya ya anga na kuzidisha mashambulizi yao ya ardhini kuwalenga wanamgambo wa Hamas. Jeshi la Israel liliwaambia waondoke katika maeneo hayo ili kuepusha mabalaa yote na kwa ajili ya usalama wao. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres Jumatatu ameelezea wasiwasi kuhusu kuanza tena kwa mapigano kati ya Israel na Hamas, ikijumuisha ufyatuaji wa roketi wa Hamas kwa Israel na kuongezwa kwa mashambulizi ya anga na operesheni za kijeshi za ardhini za Israel katika eneo la kusini mwa ukanda wa Gaza. Umoja wa Mataifa unaendelea kuviomba vikosi vya Israel kuepuka hatua zaidi zitakazo zidisha hali ya janga la kibinadamu huko Gaza na kuwaepusha raia na mateso zaidi, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephane Dujarric amesema katika taarifa yake. Mahakama moja nchini Ghana imemhukumu raia wa China kifungo kwa kosa la uchimbaji haramu wa dhahabu katika taifa hilo la Afrika Magharibi. wakili wake amesema Jumatatu, ikimalizika kesi ambayo ilianza mwaka 2017 na kutoa mwangaza juu ya kuhusika kwa China katika shughuli hiyo. Marekani inazidi kupungukiwa na fedha, na wakati kuisaidia Ukraine katika kukabiliana na uvamizi wa Russia, mkurugenzi wa ofisi ya usimamizi na bajeti Shalanda Young alionya katika barua aliyomwandikia spika wa bunge Republican Mike Johnson na viongozi wengine wa bunge. Young amesema katika barua hiyo kwamba kufikia mwisho mwa mwaka huo Marekani haitakuwa tena na fedha za kutuma silaha na misaada kwa taifa la Ukraine. Iran na Cuba Jumatatu zilikubaliana kuimarisha uhusiano na kusimama pamoja dhidi ya vikwazo vilivyowekwa na Marekani. Kinachoweza kupunguza vikwazo ni kubadilishana uwezo kati ya nchi hizo mbili, rais wa Iran Ibrahim Raisi alisema katika taarifa ya pamoja na mwenzake wa Cuba, rais Miguel Diaz-Canel. Cuba imekuwa chini ya vikwazo vya Marekani tangu mwaka 1962 na imejumuishwa katika orodha ya Marekani ya nchi zinazounga mkono ugaidi kama Iran, ambayo pia iko chini ya vikwazo vikali vinavyohusishwa hasa na mpango wake wa nyuklia.
Shukran sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari ambao ndio unatukamilishia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji alikuwa ni Dadi Balawe. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia siku njema, amani na upendo popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Jamii kote Afrika zinakabiliwa na mzozo mkubwa sana wa chakula kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka 40. Mzozo, matatizo ya uchumi, mabadiliko makubwa sana ya hali ya hewa na kupanda kwa bei za mbolea na bidhaa za vyakula zinachangia katika kusababisha mzozo ambao haukutarajiwa. Kwa mujibu wa Msalaba Mwekundu, kiasi cha Waafrika milioni 160 wanalala na njaa karibu kila siku. Pembe ya Afrika ni makutano ya changamoto zote hizi, amesema mwakilishi wa kudumu wa Marekani wa Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield. Kuongezeka kwa bei za mafuta ukichanganya kipindi kikavu cha kihistoria na mafanikio mabaya sana, ukichanganya vita vibaya sana vya kikatili na Russia kuzuia usafirishaji wa nafaka na mbolea ambao umesababisha mzozo mkubwa wa chakula na hali mbaya inaongezeka, amesema. Ninafurahi kwamba Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 1.4 za misaada kote katika pembe ya Afrika mwaka jana peke yake, na kwamba sisi ni wachangiaji pekee wakubwa wa misaada ya kimataifa ya chakula kuwasaidia zaidi ya watu milioni 60 wenye njaa katika karibu nchi 60 kote duniani. Misaada ya chakula na misaada mingine ya kibinadamu ni mizuri, lakini haitoshi. Tunahitaji kuwekeza katika nishati mbadala, kupanda mbegu za amani katika maeneo yenye mizozo, na kushirikiana na serikali na watu na pia sekta binafsi, amesema Balozi Thomas Greenfield. Na tunahitaji programu ambazo zitawasaidia Waafrika kujisaidia wenyewe kupanda chakula chao wenyewe. Hapo ndipo Vision for Adapted Crops na Soils au VACS zinakuja. Juhudi za pamoja kati ya serikali ya Marekani, Umoja wa Afrika na Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo. VACS inataka kupitisha mifumo ya kilimo awali barani Afrika kwa mustakabali wa changamoto za makubaliano ya hali ya hewa. VACS inalenga kwenye maendeleo ya kuwa na mbegu zinazostahili hali ya hewa, mara nyingi zile ambazo ni mazao ya kiasili, na kuboresha afya ya udongo, kuboresha uzalishaji kilimo na kuchochea kuwepo kwa mifumo zaidi ya chakula inayostahimili zaidi. Kutoka maendeleo yenye tija, ardhi endelevu na mchanganyiko mazao yanastahili hali ya hewa, kuwawezesha wakulima, watunga sera na wasambazaji, juhudi hii itakuwa na gharama nafuu na stahimilivu zaidi, amesema Linda Thomas Greenfield.
mabilioni ya maisha yako katika hatari. Na usalama wa ulimwengu uko katika hatari pia, kwa sababu tunafahamu kuwa wakati mzozo ni namba moja ya sababu inayosukuma njaa. Njaa pia ni kiini kinachoashiria mzozo, na kwa hiyo huu ni mzozo ambao lazima uwe juu kwenye ajenda yetu. Hiyo ilikuwa tahariri iliyoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.